Днями сталося щось таке, що я вважав до сьогодні фактично майже неможливим. І це той рідкісний випадок, коли подібне можна сказати про гарні новини, а не про щось погане, як зазвичай стається останнім часом. І так, я знову приніс вам гарних новин зі світу космосу, що доволі необхідно в наш непростий час, як на мене. Йдеться про приватну інвестицію в астрономію. Не просто в космос, не просто будування якихось там чергових ракет чи чогось подібного, чи супутників, які будуть роздавати якийсь сервіс, чи сервісу, який буде за гроші щось для НАСА робити. Ні, це приватна інвестиція в астрономію від Еріка Шміта. В новинах, які про це пишуть, його здебільшого називають першим CEO Гугла, що так справедливо, але, як на мене, це трошечки не актуально. І про це ми також сьогодні ще поговоримо. Ерік Шміт планує побудувати не просто телескоп, а 4 телескопи, один з яких буде запускатись в космос, буде літати в космосі і буде більшим за телескоп імені Хаббла. Тобто буде фактично флагманською місією з астрофізики за приватні кошти. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 565. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст Шопоко. Тож, про що йдеться? Ерік Шміт. По-перше, хто такий Ерік Шміт і чому, як на мене, дуже часто його, не дуже справедливо називають першим CEO Гугла, бо це дійсно найбільш, мабуть, його відома історія і найбільш його відома позиція, але це його далеко не перша інвестиція в космос, тому що Ерік Шміт, той самий мільярдер, давайте не будемо тут робити вигляд, що він хтось невідомий, він мільярдер, він дійсно CEO Гугла колишній, але він також буквально минулого року став CEO компанії Relativity Space. Можливо, ви забули, хто такі Relativity Space, так я вам зараз трошки напам'ятаю. Так от, Relativity Space – це нібито конкуренти SpaceX, які свого часу наробили багато галасу. Вони хотіли робити ракету Terran-R. Спочатку вони робили ракету Таран-1, яку навіть один раз запустили, і потім сказали, що більше її запускати не будуть, фокусуються на наступній версії ракети. Спочатку це мав бути такий більш модерновий в якомусь сенсі Starship, тобто компанія фокусувалась в першу чергу на адитивних технологіях, тобто друку з металу. І на цьому робили основний акцент. Вони хотіли робити повністю багаторазову ракету, знову ж таки Terran-R, сталеву, яка потім з такого клону Старшипу більше стала схожа на клон Falcon 9, можливо, місцями трошки на стероїдах. І якось, якщо чесно, компанія медійно стала набагато менш помітною останнім часом. Її місце медійне, знову ж таки, як на мене, зайняла компанія Stoke Space на сьогоднішній день, які розробляють оцей Aerospike з також дуже цікавою системою повернення другого ступеня, де тепловий щит є частиною двигуна. І фактично вони цим Aerospike-ом планують, скажімо так, скидати швидкість, гальмувати об атмосферу і використовувати двигун як тепловий щит, що доволі винахідливо, і я не знаю, чи їм вдасться, але буде цікаво спостерігати. Саме Stoke Space зараз зайняло, як на мене, нішу цієї компанії, на яку багато надій, яка така модернова, молодіжна і класна, і зараз ось-ось щось запустить, але ще нещодавно саме такою була Relativity Space, і от минулого року Ерік Шміт, той самий мільярдер, вклався фінансово і став CEO цієї компанії. Тепер, що ж він такого анонсував, давайте поговоримо, а то я ось таку вже вудочку закинув, але толку вам що не сказав, що він робить. Ну, по-перше, це 3 телескопи, від його цієї фаундації з його жінкою, яку він робить. Це три телескопи, які наземні, чи, може правильніше сказати, телескопні системи. Тому що, що це буде? Це телескоп Argus, який буде комбінувати багато відносно маленьких комерційного формату телескопів, тобто які можна буквально піти там купити в магазині, якось може доробити, в єдину систему на доволі великому масштабі. Є вже і існуючі такі проекти, наприклад, є проєкт, який називається Dragonfly телескоп. Він комбінує також комерційні телескопи, комерційні лінзи в одну велику систему для того, щоб робити кращі спостереження. Схожий підхід, але в значно більшому масштабі планується з цим Аргусом. Є також проєкт Deep Synoptic Array. Це багато радіотарілок. Як на мене, найменш цікавий телескоп, але, можливо, один з найбільш потрібних. Тому що, в принципі, оцей телескоп, він дуже схожий на інші подібні проекти. І є телескоп ELFAST, що також є такою модульною системою, яка може збирати світло з декількох телескопів і комбінувати їх для якихось координованих спостережень і також, так би мовити, підключати спектрографи до цих телескопів без безпосередньої інтеграції їх в оптичну систему. Тобто всі ці проекти, вони фокусуються, ну, як на мене, доволі прості, але цікаві ідеї робити модульну якусь архітектуру, яка використовує доступні технології. І це, як на мене, логічно для приватних інвестицій, тому що це, мабуть, найбільш фінансово виправданий проєкт. Бо подивіться самі, якщо б ми взяли умовно телескоп цей Argus і зробили б кастомне якесь дзеркало, а дзеркало — це одна з найбільш складних деталей, яку треба розробляти для телескопів, плюс систему сенсорів і так далі. Це все було б окремо будувалось, це дуже серйозні інвестиції, а тут можна використовувати оцей такий стартап підхід, коли можна щось зібрати, зробити proof of concept, або швидко все зламати і зрозуміти, що це не підходить, треба йти якимось іншим шляхом, або вже потім ітерувати після цього, якщо це буде вдалим. Вся ця штука виглядає доволі логічною. Але найбільш цікавий телескоп – це, звісно, Лазулі, як його прононсіювати, я не впевнений, але це космічний телескоп з 3-метровим дзеркалом, що більше, ніж у Хаббла. В ньому буде коронограф, в ньому планується спектр від 400 нанометрів до 1700 нанометрів. Тобто це видимий спектр плюс близький інфрачервоний спектр. В принципі, це телескоп, який буде мати широке поле зору, тобто він буде схожим на той же самий Нансі Грейс Робан, він буде доволі далеко від Землі обертатись, що дасть йому багато можливостей для спостережень. І, наскільки я розумію, це планується повністю приватний телескоп, який запуститься, і дані з якого будуть публічно доступні. Хто буде їм керувати і так далі, хто буде обирати, куди він буде направлятись, це також питання, і хто буде мати на це вплив. Але в будь-якому разі це потрібна штука, бо будь-який телескоп великий, космічний, який зараз є, будь-то Джеймс Веб, будь-то Хаббл, будь-то будь-який інший телескоп, він максимально забитий. Їх не вистачає. Попит на спостереження набагато більше, ніж є можливості, бо можливості обмежені часом. Зараз запитів на те, щоб щось подивитись на умовному Джеймсі Вебі, приблизно, здається, в 12 разів більше, ніж може дати Джеймс Веб. З Хабблом схожа історія. Тобто розвантажити інші телескопи – це дуже корисна штука з точки зору науки. Але тут постає питання – а навіщо це? В принципі, якщо подивитись, не так багато взагалі було якихось проєктів, які могли б дати щось наукове за приватні кошти. Чому так стається? Ну, бо це очевидно. Якщо ми говоримо про інвестиції в космос, зазвичай це щось комерційне. Тобто люди вкладають гроші, щоб повернути ці гроші. А якщо ви вкладаєте гроші в астрономію, в астрофізику, в якийсь телескоп, це дає можливість щось, може, потім відкрити, якісь побочні технології зробити, і потім це може якось комерційний успіх мати. І саме через те, що телескопи — це дорогі проекти, які потребують багато фінансування, які потребують багато фінансування не тільки на етапі зробити і запустити, а потім і на підтримці цього. Тобто телескоп, коли він працює, як мінімум треба, щоб команда з ним працювала, а це витрати. Треба його, можливо, якось обслуговувати потім буде, що також витрати. Все це не дешево. І це не дає якоїсь очевидної фінансової вигоди. Тому приватні інвестиції тут дуже рідкісна історія. Бо саме через те подібним займається держава. Бо для держави є вигода. Якщо ви запустили якусь наукову програму, науковий проєкт, це дає престиж, що також важлива штука. Це робить привабливими інституції, які цим займаються. І як результат ви маєте більше притоку мізків в вашу державу. Для держави це вигідно. Можна ще багато прикладів того, як інвестиції в науку є вигідними для державних інституцій. Тому саме цим займається держава. Бо приватні історії мають якось відносно швидко повертатись. Мало хто вкладає гроші в довгострокові проєкти без надії якось щось з цього отримати. Але при цьому не можна сказати, що взагалі не було таких проєктів. Наприклад, з нещодавнього можна згадати місію до Венери, яку анонсувала Rocket Lab, яку називають Morningstar, і, ну, я думаю, фіналізуючи якось її назву. І це місія до Венери, яка має запустити відносно невеличкий апарат туди, який буде спускатись в атмосферу, проживе там якийсь час в атмосфері, скільки він зможе вижити в цих складних умовах. І глобально це виглядало як, в першу чергу, реклама для Rocket Lab можливості їх ракети. Тому що спочатку це, здається, хотіли запускати на Електроні, потім, скоріш за все, це все пересадять на нову ракету Нейтрон, яку вже скоро мають Rocket Lab запустити. Ну і також це мало бути демонстрацією для їх розгонного блоку Фотон, який буде корисним не тільки для низької навколоземної орбіти, але і для місії глибокого космосу. І це фактично виглядало як реклама від Rocket Lab того, що дивіться, от як ми можемо, а тепер приходьте до нас, НАСА, і замовляєте у нас доставку якихось місій маленьких, невеличких, ми можемо їх запускати, давайте нам державні контракти. Виглядає доволі логічно, але знаєте, де ще можна знайти інформацію про ось цю місію до Венери? Правильно, на сторінці Schmidt Sciences в розділі «Наукові проекти», які підтримує фундація. Звісно, невідомо, скільки конкретно коштів вони в це вкладають, але тут прикольний факт, так, що у нас тут є фактично не так багато прикладів якихось приватних інвестицій в космос. І одна, і інша пов'язані з Еріком Шмідтом і його фундацією. Можна, в принципі, мабуть, згадати компанію Polaris, та сама, якою володів і керував, я так розумію, вже в минулому часі Джаред Айзекман. Я не впевнений, що він може поєднувати одразу позицію адміністратора НАСА, яку він зараз обіймає, і позицію в комерційній структурі, пов'язаній з космосом, бо це явний конфлікт інтересів. Polaris, вони запускали людей, робили багато також наукових експериментів, але це, ну, така штука, тому що зачасту треба робити якісь наукові експерименти, як мінімум, щоб отримувати повноцінне звання астронавта. Там є для цього, коротше, приколи, пов'язані з НАСА. Ти формально маєш робити якийсь науковий вклад, і тому невідомо, наскільки ці всі експерименти, які вони робили, валідні. Але от Polaris Dawn, це ж був перший комерційний вихід у відкритий космос на Crew Dragon, що з точки зору науки і дослідження космосу було дуже важливою історію і proof of concept, знову ж таки. Polaris планували обслуговувати Хаббл на Crew Dragon, і реально щось для цього робили. Це не просто вони сказали, а давайте ми захочемо. Ні, звісно, йшла якась розробка, звісно, якийсь R&D вкладався в це діло, і це все не безкоштовна також історія, і знову ж таки, вона не має якоїсь очевидної вигоди для того, щоб повернути інвестовані гроші, але Джаред Айзекман це собі як іграшку більше робив. Як мінімум, він отримав від цього сам, судячи з усього, кайф, що От, дивіться, я роблю корисні штуки, плюс ще в космос можу політати як додатковий результат. Але більше, окрім цього, у нас таких космічних приватних місій не було, і я не впевнений, що ми будемо в майбутньому багато їх бачити. Тому для мене ось цей проєкт космічного телескопу Лазулай, Лазулі, як його не називай, коротше, у цього космічного телескопу від Ерика Шміта, це прям дуже класні новини. Звісно, що на цьому етапі це тільки обіцянки, це ніхто нічого не запустив, це тільки сказали, от дивіться, що ми хочемо зробити, і теоретично маємо на це гроші. Треба буде робити висновки, коли щось запуститься, або як мінімум почне будуватись, коли нам покажуть щось зібране і скажуть, ось, ми збираємось запустити оцей телескоп. Бо його спроможності можуть мінятися, фінансування може мінятися, проєкт можуть закрити, чи просто тихенько про нього забути. Але глобально ми такого ще не бачили. Ми не бачили реальних зроблених космічних місій на приватні гроші. Так, можливо, щось подібне буде таким побочним проєктом, бо щось на кшталт якихось телескопів на сузір'ях супутників можна робити. Ну, от взагалі там Ілон Маск зі своїм SpaceX і Starlink'ами нещодавно ж сказав, що будуть фактично робити дата-центри в космосі, тільки не якусь велику бандуру, як там пропонували інші стартапи, а розподілені обчислення на супутниках Starlink'а, тому що вони вже в космосі, і чому б не робити на них додатково ще якісь обчислення. Можливо, щось подібне можна буде робити з спостереженнями астрономічними. Не обов'язково це мають бути безпосередньо камери такі, от як ми собі уявляємо в телескопах. Можливо, це буде якась радіочастота, яка антенами, доступними вже в космосі, зможе працювати. Але все одно це не пряме використання. Я поки що не бачу того, щоб хтось хотів отак, як то кажуть, філантропічно, хоча, якщо чесно, я не дуже вірю в філантропію на таких от масштабах, це скоріше якось задоволення своїх потреб, і якщо у людини з великою кількістю грошей вільних є потреба робити щось корисне для науки, ось це дуже класно, як на мене, саме тому треба підтримувати подібні проекти, медійно їх розганяти і казати, що це добре, бо можливо, в майбутньому ми будемо отримувати хоч трошечки цих грошей, які використовуються на комерційний космос, які будуть йти і на якусь науку і робити щось корисне для астрономії. Тому, як на мене, вся ця історія – це дуже-дуже хороша новина, яка, я сподіваюся, буде ще повторюватись в майбутньому, але трошки малоймовірно, що це буде доволі часто. Тому треба цінувати ось такі моменти. На цій чудовій ноті пропоную закінчувати сьогоднішній випуск. Тоді велика дяка всім, хто підтримує проект на Патреоні або стає спонсором тут на Ютубі, якщо ви слухаєте на Ютубі. Всі посилання є в шоу-нотах, якщо ви не знаєте, де це. Ну і на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.